بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فضائل القرآن كتاب ابن كثير رحمه الله يزجانلر وتفسير ابن كثير باشي يقول يعني بكتاب شو كتاب نقيته ديك أتكن درس مزدا يتبكي جان جايمز قرآن كريمنا عثمان رضي الله عنه دور لرد برنيت نسخة كوبايتر الجنة عقدة موزود موزو أنت دوامي تد عثمان رضي الله عنه 7 ta nusxaga ko'paytirganlardan keyin islom olamidagi eng katta shaharlarga jo'natganlar 7 ta shahar 6 ta shaharga bittasini o'zlariga olib qo'yganlar va ana shu Usmon roziyallohu anhu qilgan bu ishlarini o'zlari qilmaganlar birinchi boshlab o'zlaridan kelib chiqmagan bu narsa o'zi aslida Qur'oni Karim sahifalarini bir joyga jamlash bitta kitob shaklida saqlash Abu Bakr Siddiq davrlarida bo'lgan birinchi bosqichi uni o'tgan darslarda o'tilgan. Va bu narsa, ya'ni Qur'oni Karim sahifalarini bir joyga jamlab, Qur'oni Karimni muhofaza qilish masalasida mana shunday choralarni ko'rish to'tta xalifa ittifoq qilgan masala. Xulafoyi roshidinlar ittifoq qilgan masala bu. Va bu narsa haqqo rost, ya'ni Alloh taolo va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radigan amal bo'lgan deb aytiladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي deganlar. Mening sunnatimni va xulafoi roshidin bo'lgan mendan keyingi roshid xalifalarning sunnatlarini lozim tutinglar deganlar. Qaysidir masalada xulafoi roshidin ittifoq qilishgan bo'lsalar, shak shubhasiz haq bo'ladi. Hech qanday shubha qilmasdan aytamiz. Xulafoi roshidin Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radiyallohu anhum ittifoq qilishdimi bu shak shubhasiz haq bo'ladi. Hech kim shubha qilmasligi kerak. Va sahobalar ijmo qilgan deb aytiladi. Xulafoi roshidinlar ittifoq qilgan narsaga sahobalar qarshi chiqishmaydi. Qarshi chiqqan bo'lsa ham qaysidir bir sahobiy vaqtincha qarshi chiqqan. To u masala unga ravshan bo'lguncha. Keyin ravshan bo'lgandan keyin qaytgan. Ya'ni o'tgan darsda aytganimiz Ibn Mas'ud radiyallohu anhu qilgan ishlar, ya'ni o'zlarini sahifalarini saqlab qolganliklari. Shu qilgan ishlari ham uncha jiddiy xato emas. Lekin baribir musulmonlarning birligi vojib. Musulmonlarning birligi vojibligi va xulafoi roshidinlar qilgan ish o'zi to'g'ri ekanligini anglab Ibn Mas'ud keyin qaytganlar. O'sha fikrlardan qaytib Usmon roziyallohu anhuni qo'llagan tadbirlarga qo'shilganlar. Usmon roziyallohu anhu davrida qilingan ana shu amalni boshlanishi qanday bo'lganligi haqida ham aytib o'tildi. ابن كثير رحمه الله اتكلم لذلك وكان السبب في ذا في هذا وكان السبب في هذا حذيفة ابن اليمان شو إشي باشلانشيجا سبب شو بوجان حذيفة إدلار حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه جهات يرجعن لردا إيراق ليلار شام أهل باشقشة وقبر برلر بنا اختلاف لش بوجان كورجان لر كي اسمان يكلي اتكلم لر بلر حاضر قرآن قندي تلاوات قلشته اختلاف قليابته بو كتشته كتلاش كتده بو اختلاف Ular hammasini bir tartibga solish kerak. Ummatni tezroq kelayotgan fitnalarni oldini olib qutqaring. Kelishi mumkin bo'lgan, ro'y berishi mumkin bo'lgan fitnani, xavfu xatarni oldini oling degan ma'noda Usmon roziyallohu anhuga maslahat berganlar. Va Usmon roziyallohu anhu darhol bu narsani zarurligini va shoshilinch narsa ekanligini anglab yetib, Hafsa onamizdagi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu davrlarida to'plangan sahifalarni Qur'oni Karimni olib keltirib, ana shundan nusxalarini ko'chirib, ko'paytirganlarda keyin nima qilganlar? Asosiy ko'pchilik yaxshi tushunmaydigan nuqta qolgan sahifalarni yoqib tashlashga buyurganlar. Bu mavzuni yaxshi o'rganmagan odam mana shu nuqtasini yaxshi tushunmay qoladi. Usmon roziyallohu anhu bitta mushafga birlashtirganlar. O'zi aslida bu narsa boshida Abu Bakr davrida boshlangan. Lekin Usmon roziyallohu anhu davrlarida mana shu mushafdan boshqalarini yoqib tashlanglar degan qaror chiqarilgan. Abu Bakr davrida bu qaror bo'lmagan. Yoqib tashlash kerak, faqat mana shu qolish kerak, mana shundan ko'chirilish kerak degan gap bo'lmagan. Usmon davrida roziyallohu anhu boshqa mushaflarni tekshirilmaganligi uchun yoqib tashlash kerak. Chunki u yerda mana shu biz ittifoq qilgan mushafga to'g'ri kelmaydigan qiroatlar bo'lishi mumkin yoki kimdir xato yozgan bo'lishi mumkin, tekshiruvdan o'tmagan. Shuning uchun yoqib tashlash kerak degan xulosaga kelingan. Toki ummat ixtiloflashib ketmasin. Kelajakda shu masala ustida fitnalar bo'lmasin. Mana bizda ham qolgan eski zamonlardan saqlab kelingan sahifalar bor mana bizda ham. Sizlarnikidan boshqacha biziki. Biz shuni olamiz. Yo'q, uni olmanglar. Bunda xato bor. U bu orada keyin kelishmovchiliklar, keyin fitnalar bo'lib ketishi mumkin. Shuni oldini olib yoqib tashlash kerak degan qarorga kelingan. Bu narsani to'g'ri deb hatto Ali roziyallohu anhu tasdiqlaganlar. Agar Usmon qilmaganlarida meni davrimga to'g'ri kelganda men qilardim shu ishni deganlar. O'sha narsalarni aytib o'tdik. Endi Huzayfani gaplarida kelgan bitta nuqtani sharhlaydilar. Ibn Kasir roziyallohu anhu rahimahulloh Ibn Kasir rahimahulloh hozir Huzayfa aytgan gaplarini ichida ishora qilgan masalani kengroq tushuntirib o'tadilar. Huzayfa nima dedilar? Bu ummat kelajakda xuddi Yahudu Nasorolar ixtilof qilgandek ixtilof qilib, bo'linib, tarqalib fitnaga uchrashidan oldin tezroq chora ko'ring deganlar. Yahudu Nasorolar ixtilof qilgandek dedilar. Yahudu Nasorolar qanday ixtilof qilgan degan savol tug'iladi, ya'ni bilmagan odamga. Shuni aytibdilar. Va zalika annal yahuda van nasara muxtalifuna fima bi aydihim min al kutub. Yahudu Nasorolar o'zlarini qo'llaridagi kitoblarda o'zlarining oralarida qattiq ixtilofga kirib ketganlar. Ixtiloflashib ketishgan. Masalan dedilar, fal yahudu bi aydihim nusxa min at-taurat was-samira yukhalifunahum fi alfazin kathiratin va ma'aniya aydan. Yahudlarning qo'llarida yahudmiz biz deb turib eng ko'p tarqalgan, eng mashhur bo'lgan yahudligi bilan mashhur bo'lgan toifa, eng mashhur toifalari yahudlar deilganda darrov odamlarning xayoliga keladigan toifa yahudlar o'zlarini qo'llarida Tavrotni bir nusxasi bor. O'zlari mana shu Tavrot to'g'risi biznikida, bizni qo'limizdagi Tavrot to'g'ri deb turib saqlab yuradigan nusxalari bor. Bu Ibn Kasir davrida aytilayotgan gapdi bu ham. Ibn Kasir qachon yashaganlar? O'tgan darslarimizda aytganmiz. Kim esida qolgan? 700 da tug'ilib yoki 701 yoki 702 ixtilof bor. 700 yildan keyin tug'ilib 773 larda vafot etganlar, ya'ni 8-chi asr hisoblanadi hijriy bo'yicha. O'sha davrdagi yahudiylar haqida gapiryaptilar. O'sha davrda ham shunaqa ixtiloflar juda ko'p bo'lgan. O'zi undan oldin boshlangan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishlari o'zi avvalgi ummatlar kitoblarni buzib tashlaganligidan kelib chiqqan sabab, Alloh taqdir qilgan narsalarni ular Allohning kalomini buzib tashlaganliklari uchun odamlarning dini buzilib ketgan, adashib ketgan odamlar. Keyin Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuborib Qur'onni nozil qilib, qaytadan odamlarni haq yo'lga qaytargan. Qaytadiganlar qaytgan. Yahudiylarni o'sha mashhur yahudiylarni qo'llarida saqlab yurgan Tavrotni olsak, hamma yahudiymiz deydiganlar yoki Tavrot bizda deydiganlar ittifoq qilmaydi bunga. Ularda bir nusxa As-Samira yuxalifunahum. Samirada aytiladigan yahudiylar ham bor. Bularni tarixida ixtilof bor o'zi. Samira kim deganda, Samira degan shaharga nisbat berilgan deyshadi. Samira degan qabilaga nisbat berilgan deyshadi. Samiri ham o'shandan bo'lgan deyshadi. Musa alayhisalom davridagi Samiri degan kimsa shirk keltirib odamlarni ijil ho'kizga, tilladan ho'kiz yasab, ovoz chiqartirib odamlarni mushrik qilib yuborgan, o'sha paytdagi yahudiylarni adashtirgan, Allohning la'nati bo'lgan unga. Ishqilib o'sha Samiri deb aytilishining sababi o'sha Samiradan bo'lgan. Shamrom deb aytiladi deydi yahudiylar tilida. Shamrom boshqacharoq aytiladi-da, endi tabiiy. Haqiqiy Tavrot bizda deydi ular. Ular ham bir toifa bo'lib ketgan, lekin kamchilik ular. Ular kamchilik. O'zlarini ehtiyot qilib saqlab keladigan bir sekta. Ozchilikni tashkil qiladigan toifa ular ham. Bu alohida din bo'lib ketgan deyshadi. Butunlay boshqacha din bo'lib ketgan yahudiylardan ajrab. Ibn Kasir aytayaptilarki, yuxalifunahum fi alfazin kathira. Narigi Tavrotga nisbatan Samira bizda haqiqiy Tavrot deb turib, juda ko'p lafzlarida va ma'aniya aydan va ichidagi ma'nolarida ham, ya'ni lafzda ixtilof qilsa ham yengilroq, faqat lafzi o'zida ixtilof qilsa. Lekin ma'nolarida boshqacha hukmlar kelib chiqishida gap. Bular butunlay boshqacha hukm, ular butunlay boshqacha hukm bo'lib ketgan. Din o'zgarib ketgan butunlay. وليس في توراة السامرة حروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء ابن كثير حمزه o'qib chiqqanlar والله alam mutaxassislardan da bu kishi shu sohalarda Samira toifasining qo'lidagi Tavrotda hamza harflari yo'q a i u ya'ni qat'a qilib o'qish yo'qda endi mad bo'lsa kerak والله alam men bilmayman lekin hamza harflari yo'q deganlari a bo'lib keladi hamza i bo'lib keladi mana shu narsalar yo'q deyaptilarda. Vala harful ha. Ha harfi ham yo'q. He. Hozirgacha masalan, arablar aytadigan ba'zi bir kalimalarni inglizlarda, boshqa tillarda boshqacha aytiladi. Boshlanishda masalan, arablar he qilib aytadi. Masalan, Herakl Vizantiya imperiyasining imperatori. Arabchada Herakl deyiladi. Boshqa tillarda Gerakilmi, G qilib aytiladi masalan. Hozir masalan Gollandiya, hozirgi davlatlardan Gollandiya deyiladi, arablar Holanda deydi. Ya'ni yahudiylar Samira qabilasida he harfi yo'q deydi. Ya'ni aslida bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bular buzib yuborgan, o'zgartirib yuborgan bo'lishi mumkin. Bundan kelib chiqadi yana ma'no o'zgarib ketadi. Valaliya yo harfi ham yo'q ekan. Yo harfi bo'lsa, juda ko'p kalimalarda yo harfi bo'ladi-ku. Endi qara, endi bu yahudiylardagi ixtiloflar haqida qisqacha bir ma'lumot. Endi nasorolarga kelamiz. Va nasoro aydan bi aydihim tavrot yusammunaha al-atiqa. Yusammunaha al-atiqa. Nasorolar ham Musa alayhisolamga iymon keltirishadi. Tavrotga iymon keltirishadi. Lekin ularning qo'lidagi tavrot yana boshqacha. Atiqa deb nomlanishadi. Atiqa degani eski qadimiy degani. Hozir ham shunaqa gap bor, haliga al-ahdul qadim deb tarjima qilgan arablar. Yo'q, yo'q, boshqa masala u. Osori atiqa degani qadimiy yodgorliklar. Yo, bu yerda nomi, Tavrotni nomi haqida gap ketyapti.
Ahdul qadim va ahdul jadid.
Ha, ahdul jadid Injilga aytishadi. O'zbeklar nima tarjima qilgan, eshitmaganmisizlar? Muqaddas kitob. Hammasiga muqaddas kitob deydi.
Talmud degan kitoblari.
Talmud sharhi. Tavrot sharhi yahudlarning qo'lida. Yahudiylar ulamolari yozgan kitoblar. Atiqani hozir arablar al-ahdul qadim deyishadi. Arab nasorolar ya'ni. Lekin
o'zbekchaga tarjima qilgan bo'lsa, yangi ahd eski
ahd. Yangi ahd eski ahd deb qo'yib qo'yganmi? Osongina tarjima shu ekan-da o'zi. Davr zamon haqida aytmayapti, ahdul qadim deganda ya'ni yo, yo. Ahd paymondan olgan buni. Alloh ana. Ya'ni ahd paymon keltirib, iymon keltirib degan ma'noda. Alloh ana. Murojaat qilib ko'rish kerak. Va hiya muxolifatun li nusxatayil yahud va samirat. Ya'ni nasorolarni xullas bu yerda aytayotgan gaplari nasorolarni qo'lidagi Tavrot yahudiylarni qo'lidagidan ham boshqacha, unga muxolif keladigan joylar juda ko'p va samira toifasining qo'lidagi Tavrotdan ham boshqacha. Haqiqiy Tavrot o'zi yo'qolib ketgan. Musa alayhissalomga nozil qilingan Tavrotni o'zi yahudiylar buzib yuborgan, buzib tashlashgan. Asl nusxa yo'qolib ketgan. Lekin yo'qolib ketgan degani butunlay hammasi yo'qolib ketgan emas. Ichida haq gaplar bor, lekin uni biz ajrata olmaymiz. Illo Qur'on va sunnat orqali. Ularda dalil yo'q. Bizda musulmonlarda bizning yutuqlarimizdan biri nima? Bizda hamma tomonlama isbotlab berilgan. Shajaralar bilan rivoyat qilinadi, yodlab kelinadi ketma-ket va Mushafur Rasmul Usmoniy, hamma ittifoq qilgan Mushafur Rasmul Usmoniy saqlab kelinadi. Bunda ixtilof yo'q. Ularda yahudilarda ham, nasorolarda ham, Tavrot saqlashda ham, Injilni saqlashda ham hech qanaqa sanad yo'q. Shajara yo'q ularda. Umuman shajara yo'q. Qissalar shunaqa bo'lgan ekan, bobolarimiz aytishadi, ota-bobolarimiz aytishadi. U kim u ota-bobongiz? Qachon tug'ilgan? Qanaqa yashagan? Ishonchli deb guvohlik berilganmi? Bizda hammasi mana Sahih Buxoridagi har bitta odamni olib keling, yoki Kutubus Sittadagi har bitta roviyni rivoyat qilayotgan odamni olib keling. Har bir tabaqada faqat sahobalar haqida emas, faqat tobiinlar haqida emas. Yo'q, o'sha tadvinus sunna, sunnatni yozish davri butun olamgacha tarqalib, hamma yoqda kitoblar bo'lib tarqab ketgunga qadar hamma shajaradagi odamlarni har birini qayerda tug'ilgan, qayerda yashagan, kimdan dars olgan, qayerlarga safar qilgan, hammasi bor. Hammasi yozilgan. Hech kim inkor qila olmaydi. Ixtilof bo'lgan masala nimada? Ba'zi hadislarni sahihmi yoki zaifmi degan masalada ixtilof bo'ladi, lekin ittifoq qilingan Qur'oni Karimda hech qanday ixtilof yo'q, mutawatir hadislarda hech qanday ixtilof yo'q. U Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda talaqqatuhumul umma bil qabul deydi. Masalan, Sahih Buxoriy hozirgacha shajara bilan rivoyat qilib kelinadi. Buxoriygacha shajaralar bor, Buxoriydan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamgacha ham shajaralar ma'lum. Lekin Tavrotda, Injilda bu narsalar umuman yo'q. Hech qanday isboti yo'q ularda. Asl nusxalari ham yo'q. Hech kim isbotlab bera olmaydi buni. Agar hammalari bir ovozdan ittifoq qilgan desak ham, har holda bular hammasi bir ovozdan ittifoq qilyapti deyilishi mumkin. Lekin ko'rib turibmizki, ixtiloflash yotishibdi. Bular biziki to'g'ri deydi, bular biziki to'g'ri deydi. Rasululloh o'zlari sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar 71 firqaga bo'linib ketgan yahudiylar, nasroniylar 72 firqaga bo'linib ketgan. Kelajakda mening ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi dedilar. Bularda yahudiylarda va nasroniylarda hammasi adashib ketgan. Sof o'zinikini isbotlab berib, saqlab kelgan hech qaysi bir toifa qolmagan. Ha bizda bor Ahli Sunna va Jamoa toifatul Mansura saqlab kelishadi. Shajaralari bilan saqlab keladigan va ittifoq qilingan Mushafur Rasmul Usmoni yoki Buxoriy nusxalari, hozir qayerga boring, Buxoriy nusxalari 99% muttafaqun alayh. Ittifoq qilingan nusxalar bitta ikkita harflarda yoki bitta ikkita kalimalarda boshqacharoq keladi. U jiddiy farq emas. U keyin bunday qarasangiz, o'sha ixtilofotlarni nusxalardagi ixtiloflarga qarasangiz, hammasi to'g'ri chiqadi. Ko'pincha. Bu ham to'g'ri ma'no, bu ham to'g'ri ma'no. Hech qanaqa bir-biriga qarama-qarshi joyi yo'q. Alhamdulillah. Endi Injil haqida gapiryaptilar. Wa ammal anajil allati bi aydi an-nasara fa arba'a. Eng mashhurlari. Nasoralarning qo'llaridagi Injillar eng mashhurlari 4 ta.